Λοιπόν, να δούμε, κυρία Σπυροπούλου, έτσι το θέμα αυτό, συντροφικότητα, τι σημαίνει η λέξη τούτη?
Συντροφικότητα, πατέρα Βασίλη, θα έλεγα ότι εντάσσεται σε κάποιες λέξεις που ίσως μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε μαγικές, γιατί μόνο όπως τις βιώνει κανείς παίρνουν νόημα και παίρνουν περιεχόμενο. Και για να υπάρχει μια συντροφικότητα που πρέπει να χτίζεται με πολύτιμα υλικά, όπως είναι ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η αλληλοεκτίμηση, η αλληλοανοχή, για να υπάρξει πραγματική συντροφικότητα είναι απαραίτητο να πιστεύουν στις ίδιες αξίες και να παρακινούνται από τα ίδια κίνητρα, έτσι ώστε να θέλουν καταρχήν και να αποφασίσουν στη συνέχεια να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν κοινούς στόχους. Κάποτε, ξέρετε, πατέρα Βασίλειε, συζητούσαμε μια φοιτήτριά μας, η οποία, ενώ ήταν ένα πανέμορφο και πανέξυπνο κορίτσι, είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο χαρακτήρα. Συζητώντας λοιπόν μαζί της, προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που την κάνει να έχει αυτόν τον προβληματικό χαρακτήρα. Τα κίνητρα, έτσι ώστε να θέλουν καταρχήν και να αποφασίσουν στη συνέχεια να ενώσουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουν κοινούς στόχους. Κάποτε, ξέρετε, πατέρα Βασίλειε, συζητούσαμε μια φοιτήτριά μας, η οποία, ενώ ήταν ένα πανέμορφο και πανέξυπνο κορίτσι, είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο χαρακτήρα. Συζητώντας λοιπόν μαζί της, προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι αυτό που την κάνει να έχει αυτόν τον προβληματικό χαρακτήρα. Με τα πολλά κάπως μου ανοίχτηκε και μου είπε: «Εγώ, κυρία Σπυροπούλου, ζω σε ένα σπίτι με δύο ανθρώπους που είναι ξένοι μεταξύ τους». Της είπα λοιπόν: «Γιατί το λες αυτό, κορίτσι μου? Μαλώνουν οι γονείς σου μεταξύ τους?» «Όχι», μου λέει. «Μήπως ο πατέρας σου φεύγει από το σπίτι, λείπει?» «Ούτε». «Τότε», λέω, «μήπως η μητέρα σου είναι οξύθυμη, μήπως είναι νευρική?» «Όχι, όχι», μου είπε. Της είπα λοιπόν: «Νομίζω δεν μου τα λες καλά. Τι θα ήθελες», της λέω, «για να καταλάβεις ότι οι γονείς σου έχουν μια καλή σχέση μεταξύ τους, να τους βλέπεις να κοιτάζονται στα μάτια και να ανταλλάζουν γλυκόλογα μετά από τόσα χρόνια γάμου?» «Όχι», μου είπε, «αν και πολύ θα μου άρεσε και αυτό, εγώ θα ήθελα να αισθάνομαι ότι κρατιούνται από το χέρι και κοιτάζουν τον ίδιο στόχο και όχι ο καθένας τον εαυτούλη του». Κοιτάξτε με πόσο λίγες λέξεις μου προσδιορίσε τη συντροφικότητα. Κρατιούνται από το χέρι, δηλαδή εγώ είμαι εδώ για σένα και εσύ είσαι εδώ για μένα και μη φοβάσαι, μαζί θα προχωρήσουμε, και να κοιτάζουν τον ίδιο στόχο και όχι ο καθένας τη δικιά του ευχαρίστηση ή τη δικιά του απόλαυση ή το δικό μου και το δικό σου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συντροφικότητα θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι πρέπει να ισχύει, ας πούμε, και σε ένα συνεταιρισμό, αλλά η έννοια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί παίρνει άλλες διαστάσεις όταν υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι. Η ουσιαστική συντροφικότητα, αυτή δηλαδή που κοσμείται από συναισθηματικές πολύτιμες προεκτάσεις, που μπορεί να ανθίσει μέσα σε ένα ζευγάρι, παίρνει άλλες διαστάσεις υπέροχες, διότι βιώνεται μόνο μέσα από τη συμπεριφορά που εκφράζει τη συνειδητή και χωρίς επιφυλάξεις αυτό που είπα πριν, δηλαδή αλληλοκατανόηση, αλληλοεκτίμηση και μια ήρεμη και σταθερή αλληλοϋποστήριξη και αλληλεγγύη. Επομένως, αυτή η συντροφικότητα αναδύεται ακόμα και με τις σιωπές που υπάρχουν ανάμεσα στο ζευγάρι, ακόμα και με τα βλέμματα που ανταλλάσσουν, ακόμα και με ένα πείραγμα, ακόμα ένα χαμόγελο που περνάει απέναντι, ας πούμε, στο τραπέζι, ένα κλείσιμο του ματιού που λέει «θυμάσαι». Αυτά όλα είναι συντροφικότητα. Και νομίζω ότι ταιριάζει να διαβάσουμε εδώ ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Φώτη Κόντογλου, που θεωρώ ότι πραγματικά προσδιορίζει την έννοια της συντροφικότητας. Λέει λοιπόν ο Φώτης Κόντογλου, ο αείμνηστος: «Χτες παραμονή πρωτοχρονιάς ήμουνα ξαπλωμένος στο κουβούκλι μας περασμένα μεσάνυχτα και συλλογιζόμουνα. Είχα δουλέψει νυχτέρι για να τελειώσω μια Παναγιά γλυκοφιλούσα και δίπλα μου καθόταν η γυναίκα μου και έπλεκε. Όποτε δουλεύω βρίσκομαι σε μεγάλη κατάνοιξη και ψέλνω διάφορα τροπάρια. Σιγόψελνα λοιπόν εκεί που ζωγράφισα την Παναγιά και η Μαρία έψελνε και εκείνη μαζί μου με τη γλυκιά φωνή της. Βλογημένη γυναίκα μου έδωσε ο Θεός, ας είναι δοξασμένο το όνομά του για όλα τα μυστήρια της οικονομίας του. Τον ευχαριστώ για όσα μου έδωσε και πρώτα απ' όλα για την απλή Μαρία που μου τη δώρισε συντροφιά στη ζωή μου, ψυχή θρησκευτική, ένα δροσερό ποταμάκι που γλυκομουρμουρίζει μέρα νύχτα δίπλα σε έναν παλιό καστρότυχο. Το κρυσταλλένιο νεράκι του δεν θολώνει με τα χρόνια, αλλά γίνεται ολοένα και πιο καθαρό και πιο γλυκόλαλο. Καλότυχος ο άντρας που έχει καλή γυναίκα. Κοντά μου κάθεται και με συντροφεύει. Ήμερος άνθρωπος, Μαρία ή απλή. Εκείνη πλέκει ή τεράβει και εγώ στην ηρεμία της δουλεύω την αγιασμένη τέχνη μου και φιλοτεχνώ εικονίσματα που τα προσκυνά ο κόσμος. Τι χάρη μας έδωσε ο παντοδύναμος που την έχουνε λιγοστοί άνθρωποι». Είδατε με πόσο απλά πράγματα χτίζεται η συντροφικότητα, πατέρα Βασίλειε.
Θα έλεγα και πόσο διαφορετικό νόημα παίρνουν ορισμένες λέξεις. Μιλήσατε για τη σιωπή μερικές φορές που βοηθάει και είναι πολύ πιο σπουδαία από λόγια που λέγονται, αλλά υπάρχουν δύο ειδών σιωπές. Όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος με τον σύντροφό του ή θυμωμένος, δεν θέλει να τσακωθεί, δεν θέλει να μιλήσει άσχημα, αλλά σιωπαίνει. Αυτή η σιωπή όμως είναι πολύ καταστροφική, πιστεύω, και δεν βοηθάει καθόλου. Υπάρχει όμως και η σιωπή της αγάπης, που αγαπάει ο ένας τον άλλον και τα λόγια περιτεύουν, γιατί είναι γεγονός αναμφισβήτητο και για τους δύο ότι υπάρχει αυτή η αγάπη που τους ενώνει, και κάποτε δεν χρειάζονταν και τα λόγια για να εκφραστεί η αγάπη, απλά την χαίρονται και είναι και οι δυο μαζί και είναι και οι δυο κοντά. Και ασφαλώς μπορεί να μην μοιάζει με την περίπτωση αυτή του αγιασμένου αυτού ανθρώπου, του Φώτη Κόντογλου και της γυναίκας του, η οποία έψελνε την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Όταν όμως κανείς έχει μια κάποια πίστη στο Θεό και αν την έχουν και οι δυο σύντροφοι, τότε νομίζω αυτή η σιωπή μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο όμορφα, γιατί νιώθουν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Έχουν καταλάβει από πριν ότι ο γάμος είναι πραγματικά ένα μυστήριο που δεν σημαίνει κάτι ακατανόητο ή δυσνόητο, αλλά στη θεολογική γλώσσα σημαίνει συνάντηση με το Θεό. Και όπως σε κάθε μυστήριο έχουμε συνάντηση με το Θεό και στη Θεία Ευχαριστία, ας πούμε, δίνουμε αυτό το ψωμί και το κρασί που είναι δικά του, γι' αυτό λέμε τα σάκ των σών, και μας τα επιστρέφει πάλι αγιασμένα σαν σώμα του και αίμα του. Έτσι και μέσα στο μυστήριο του γάμου οι δύο σύντροφοι δίνουν τον εαυτό τους και τους επιστρέφεται αγιασμένος αυτός ο εαυτός τους, γιατί είναι ενωμένος μαζί του. Έτσι λοιπόν παίρνει άλλη διάσταση, άλλες διαστάσεις η επικοινωνία και η συντροφικότητα όταν υπάρχει αυτός ο κοινός στόχος. Η πίστη, η απλή προς το Θεό, η απλή πίστη. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι θεολόγος ή μεγάλης μορφώσεως άνθρωπος για να ζήσει αυτές τις αλήθειες και αυτή την πραγματικότητα, αλλά χαίρεται όταν κάτι νιώσει και το ζει ειλικρινά, όπως περίπου έτσι και ο Κόντογλου που είπατε προηγουμένως.
Ναι, νομίζω ότι όλα όσα είπατε, πατέρα Βασίλη, είναι ακριβώς αυτά που αγιάζουν τη σχέση του ζευγαριού και οδηγούν στην αγάπη και στη συντροφικότητα. Γιατί το αντίθετο της αγάπης, πατέρα Βασίλη, δεν είναι το μίσος. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι το μίσος. Το αντίθετο της αγάπης πιστεύω ότι είναι αδιαφορία. Και στη συντροφικότητα δεν υπάρχει αδιαφορία. Υπάρχει το ενδιαφέρον για το τι αισθάνεται το άλλο μισό, εάν θελήσουμε πραγματικά από το εγώ να γίνουμε εμείς, και τι ευχαριστεί τον άλλον, τι θα στενοχωρούσε τον άλλον, επομένως πρέπει να το αποφεύγουμε. Και αυτά γίνονται σχεδόν υποσυνείδητα πια, εάν πραγματικά θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια αληθινή σχέση της συντροφικότητας.
Ήθελα να κρατήσω αυτό, και μου φάνηκε πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι χειρότερο
το αντίθετο
κατάσταση είναι η αδιαφορία από την αγάπη, έτσι, είναι η αδιαφορία παρά το μίσος. Και πράγματι μέσα στη σχέση των ζευγαριών, μέσα στη συντροφικότητα, νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ ίσως σκόπος και προσπάθεια να καταλάβει κανείς ότι δεν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, κάποιες διαφορετικές απόψεις, κάποιες συγκρούσεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Πολύ πιο τραγικό είναι να υπάρχει αδιαφορία παρά να υπάρχουν οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες. Γιατί όλες αυτές οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες, με μια όμορφη συζήτηση, με το να αποδεχθεί, να προσπαθήσει να αποδεχθεί ο ένας τον άλλον όπως είναι,
ναι,
με τα ελαττώματά του, με τα προτερήματά του, να το αποδεχθεί όπως είναι, όχι όπως θα ήθελε να είναι. Γιατί καμιά φορά έχουμε φαντασιώσεις και σκεφτόμαστε ότι ο σύντροφός μας θα ήταν όμορφο να ήταν έτσι όπως τον φανταστήκαμε. Όμως δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μέσα όμως από τις συγκρούσεις και από τις διαφωνίες μπορεί να αποδεχθεί ο ένας τον άλλον και τα πράγματα να αλλάζουν. Και αυτό έχει, όπως είπαμε, επιπτώσεις στα παιδιά, όπως ξεκινήσαμε και λέγαμε, και ότι τα παιδιά πραγματικά θα έχουν το καλύτερο δώρο από τους γονείς, αυτή τη συντροφικότητά τους και την αγάπη που θα έχουν μεταξύ τους.
Και τα παιδιά, πατέρα Βασίλη, διαισθάνονται πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς νομίζουμε. Δεν είναι ανάγκη να ακούνε γύρω τους φωνές οι καυγάδες για να καταλάβουν ότι υπάρχει μια αποξένωση, ότι υπάρχει μια ένταση στην ατμόσφαιρα, ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Αυτά τα παιδιά το διαισθάνονται από πολύ νωρίς. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά σκηνές που ένα παιδί, ας πούμε, πάει και πιάνει τα χέρια των δύο γονιών και τα βάζει μαζί. Θέλει δηλαδή να καταλάβει ότι οι γονείς του είναι κοντά ο ένας στον άλλον. Γιατί το παιδί διαισθάνεται αυτή την αγαλίαση και στις ψυχές των γονιών, όταν υπάρχει αυτή η αγάπη και η ταύτιση και η συντροφικότητα, αλλά και στη δική του ψυχή, πόσο χαίρεται όταν βλέπει τους γονείς του αγαπημένους.
Και αναφέρατε ένα τέτοιο παράδειγμα στο ξεκίνημα της εκπομπής, με μια φοιτήτρια η οποία έβλεπε ότι μέσα από τη σιωπή των γονέων της δεν υπήρχε καλή σχέση και ήδη ήταν στεναχωρημένη.
Ναι.
Και άλλο ένα έτσι παράδειγμα από μικρό παιδί, 4 χρονών περίπου, που παρουσίαζε προβλήματα, είπε αυτό το μικρό παιδί ότι ο μπαμπάς δεν αγαπά τη μαμά γιατί δεν της χαμογελάει όταν την βλέπει. Ένα παιδάκι 4 χρονών, χωρίς να διαφωνούν, ναι, χωρίς να τσακώνονται.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλά πράγματα τα παιδιά μας καταλαβαίνουν που νομίζουμε εμείς ότι είναι μικρό, δεν καταλαβαίνει. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να θέλουμε να δείχνουμε και την αγάπη μας μεταξύ μας για να την καταλαβαίνει και το παιδί μας.
Αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Μερόπη Σπυροπούλου συζητάμε σήμερα το θέμα της συντροφικότητας και είδαμε πόση ομορφιά και πόση χάρη έχει αυτή η συντροφικότητα και τι όμορφες επιπτώσεις έχει στα παιδιά. Όμως στη συνέχεια, αν θέλετε, κυρία Σπυροπούλου, να δούμε ποιες είναι αυτές οι αιτίες που θα λέγαμε ότι εμποδίζουν αυτή τη συντροφικότητα να αναπτυχθεί και να ομορφύνει τη ζωή, όχι μόνο τη δική μας αλλά και των παιδιών μας.
Πιστεύω, πατέρα Βασίλη, ότι η πρώτη και ίσως κυριότερη αιτία είναι ο εγωισμός, ο οποίος εκδηλώνεται με ατομισμό και ο οποίος καλλιεργείται στο παιδί από την οικογένεια, από νωρίς και άστοχα ίσως, και καλλιεργείται δηλαδή ως παρενέργεια της αυτονόητης αλλά ανεξέλεγκτης εκδηλώσεις αγάπης. Κάνουμε τα παιδιά μας εγωιστές ή είμαστε ήδη εγωιστές, και αυτόν τον εγωισμό που ίσως τον πρώτο καιρό του έρωτα και της αγάπης τον ελέγχουμε, τον κουβαλάει ο καθένας από μας σε μια σχέση, με αποτέλεσμα να περιχαρακώνεται τελικώς σε έναν καλπάζοντα εγωκεντρισμό. Δηλαδή στο εγώ που δεν νοιάζεται ή δεν έχει μάθει να χτίζει γέφυρες προς το εσύ. Εγώ, το δικό μου, η μάνα μου, το τι μου αρέσει εμένα, το πώς μου φέρεται εμένα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι σπάνια οι άνθρωποι ακούν με ενδιαφέρον κάτι προσωπικό που διηγείται κάποιος άλλος σε μια συντροφιά, διότι συνήθως ο καθένας από τους ακροατές βιάζεται να διηγηθεί κάτι δικό του αντίστοιχο και πιο εντυπωσιακό κατά τη γνώμη του γεγονός. Έτσι το άτομο μέσα στο ζευγάρι καταδικάζεται να μην μπορεί να γευτεί ποτέ τη γλύκα αλλά και τη θαλπορή και την ασφάλεια του εμείς. Ο εγωισμός δηλαδή του υπαγορεύει να είναι διαρκώς απαιτητικός, να έχει συνεχώς και μόνο παρατηρήσεις και απαιτήσεις από τον απέναντί του, απαιτήσεις για υποχωρήσεις που πρέπει να κάνει ο απέναντι και προσαρμογές του άλλου στις δικές του προτιμήσεις και επιλογές. Ο εγωισμός σπρώχνει συχνά τα άτομα και σε έναν στήρο ανταγωνισμό, ο οποίος του στερεί τη χαρά που πηγάζει από το να συμμερίζεται κανείς και να καμαρώνει για ό,τι καλό πέτυχε ο σύντροφός του ή να ενδιαφέρεται για ό,τι ευχαριστεί το σύντροφό του. Απαγορεύει ακόμα και την άρθρωση στην κατάλληλη ώρα ευλογημένων και λυτρωτικών λέξεων, όπως είναι η λέξη συγγνώμη, η λέξη έφτεξα, η λέξη μήπως επίκρανα, δεν το ήθελα, και έλα να βρούμε τι σε πονάει, τι σε θλίβει και τι σε ευχαριστεί μαζί. Το μαζί είναι επίσης μια ευλογημένη λέξη, πατέρα Βασίλη. Και πολλές φορές ακούω μητέρες που λένε ο γιος μου ή πατεράδες που λένε η κόρη μου. Δεν είναι έτσι. Είναι ο γιος μας, η κόρη μας, και προπαντός τα παιδιά δεν είναι μόνο δικά μας, είναι του Θεού τα παιδιά που μας τα εμπιστεύθηκε. Επομένως ο εγωισμός απαγορεύει και εκείνο το πολυσήμαντο πρώτο βήμα ή το εύγλωτο και ζεστό βλέμμα ή το φευγαλαίο χάδι που θα λιώσει τον πάγο και θα ανοίξει το δρόμο για μια καταλυτική και συχνά θαυματουργή συνάντηση στη μέση του δρόμου. Γιατί είναι φυσικό, δύο άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, που έχουν ανατραφεί ενδεχομένως και με διαφορετικό τρόπο, που έχουν ίσως και διαφορετικές αξίες ως τώρα στη ζωή τους, είναι φυσικό να πρέπει να κάνουν αμοιβαία βήματα ακριβώς για να συναντηθούν στη μέση του δρόμου. Και τι λένε τα ιερά λόγια της Εκκλησίας? Το μυστήριον τούτο μέγα εστί, και ένε και αυτού καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται προς το έτερο νήμιση. Έτσι δεν είναι? Επομένως πρέπει να θέλουν και τα δύο μέλη του ζευγαριού να συναντηθούν σε έναν κοινό τόπο όπου θα αποφασίσουν μαζί για το ποιες αξίες θέλουν στη ζωή τους, ποιες αξίες θέλουν να μεταγγίσουν στα παιδιά τους, ποια αγωγή θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους μαζί, αρμονικά και συντροφικά.
Όπως πολύ σωστά είπατε, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι ο εγωισμός για τη συντροφικότητα, που δεν μπορεί να έρθει κανείς κοντά στον άλλον, και όπως είπατε υπάρχουν τέτοια παραδείγματα όχι μόνο στο ζευγάρι αλλά και με τους άλλους ανθρώπους, γιατί ο καθένας θέλει ο ίδιος να μιλήσει περισσότερο, δεν ακούει εύκολα τον άλλον, δεν έχει την υπομονή, την αγάπη, την απλότητα και την ταπείνωση να ακούσει, παρά θέλει να μιλήσει και δυστυχώς κάποτε καλλιεργούμε χωρίς να καταλάβουμε στα παιδιά μας αυτόν τον εγωισμό, αυτό του είδους τον εγωισμό, ώστε και αυτά να είναι ανάπηρα στη συνέχεια, ακόμη και να αγαπήσουν τον σύντροφό τους, να τον ακούσουν και είναι πραγματικά σύντροφοι. Και να πω έτσι μερικά απλά παραδείγματα. Βλέπουμε ότι πολλά από τα παιδιά είναι έξυπνα τα περισσότερα. Θεωρούμε ότι το δικό μας το παιδί είναι λίγο εξυπνότερο από τα άλλα. Όταν λοιπόν γίνει μια συζήτηση για κάποιο παιδί ότι είπε αυτό, έκανε εκείνο, κάτι πολύ έξυπνο, είμαστε έτοιμοι να πούμε τα δικά, τα κατορθώματα του δικού μας του παιδιού. Όταν λοιπόν κάνουμε κάτι τέτοιο και είναι μπροστά το παιδί μας και ακούει κάτι τέτοιο, το ένα πίσω από το άλλο, αυτό το παιδί δεν μπορεί να μάθει τι σημαίνει συντροφικότητα και αγάπη. Θα θέλει να το εκθιάζουν οι άλλοι, θα θέλει να το ακούν, θα έχει πιστέψει ότι είναι κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, και εκείνος που φταίει θα είναι ο σύντροφος αν δεν μπορεί να σταθεί δίπλα του και να είναι κοντά και να είναι το ίδιο και οι δύο, και να αποδέχεται και να αγαπά ο ένας τον άλλον και να χαίρεται όταν ακούει και τον σύντροφό του, παρά να περιμένει να τον ακούσει μόνο ο σύντροφος.
Ναι. Επειδή δε, πατέρα Βασίλειε, είτε το θέλουμε είτε όχι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης η πρώτη δασκάλα του κάθε ανθρώπου, και αυτός είναι ένας ρόλος που από κανέναν δεν χρειάζεται να τον διεκδικήσουμε, η πρώτη δασκάλα του κάθε ανθρώπου είναι μια γυναίκα, δηλαδή είναι η μητέρα του. Είναι χρέος για μας τις γυναίκες να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας και τα αγόρια και τα κορίτσια με το αίσθημα του ισότιμου σεβασμού του ενός απέναντι στον άλλον, με το αίσθημα της προσφοράς στην οικογένεια, του μαζί, δηλαδή όλοι μαζί θα κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη μέσα στην οικογένεια, το αίσθημα της αμοιβαιότητας, γιατί στη ζωή δεν γίνεται ο ένας συνεχώς να δίνει και ο άλλος συνεχώς να παίρνει. Πρέπει να δίνεις για να πάρεις, και όταν δώσεις θα πάρεις. Και αυτή η αγωγή, αφού το σπιτικό και η οικογένεια είναι το πρώτο, το αναμφισβήτητο σύστημα αγωγής του κάθε ανθρώπου, αυτή η αγωγή θα κάνει τα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν, και μέσα βέβαια από τη δική μας συμπεριφορά και το δικό μας ζωντανό παράδειγμα, την αξία της αλληλεγγύης και του μοιράσματος. Ο λαός μας λέει ότι χαρά που μοιράζεται διπλασιάζεται και λύπη που μοιράζεται μισιάζεται. Επομένως, εάν τα παιδιά μας μάθουν από νωρίς αυτή τη χαρά να την βιώνουν, είναι βέβαιο ότι και αργότερα στη ζωή τους οι σχέσεις τους με τον σύντροφό τους θα είναι σχέσεις που οδηγούν στη συντροφικότητα. Και ξέρετε, η συντροφικότητα που πηγάζει βέβαια, όπως είπα, από αυτή την αγωγή, έχει και άλλη μια ιδιότητα. Όσο περνούν τα χρόνια και επειδή οι άνθρωποι όλο και καλύτερα γνωρίζονται μεταξύ τους, και εννοώ οι σύντροφοι, γιατί όσο ζουν μαζί τόσο περισσότερο γνωρίζει ο ένας τον άλλον, αυτή η συντροφικότητα με τα χρόνια δυναμώνει, ομορφαίνει, γίνεται, θα έλεγα, ακόμα πιο συναρπαστική και πιο γόνιμη σε συναισθήματα και σε ψυχική έτσι εφορία. Γιατί η ζωή φέρνει δυσκολίες, η ζωή φέρνει προβλήματα. Αν υπάρχει αυτή η συντροφικότητα, όλα αυτά αντιμετωπίζονται ευκολότερα, αντιμετωπίζονται με την γλύκα του μοιράσματος και με την πίστη βέβαια στο μεγαλοδύναμο Θεό, γιατί η συντροφικότητα σε ένα ζευγάρι που πιστεύει στο Θεό θεωρώ ότι ισχυροποιεί και την πίστη του.
Και αυτή η πίστη αντίστροφα έρχεται να ισχυροποιήσει και τη δύναμη του ζευγαριού και της αγάπης που έχουν, γιατί κάποιος από τους Αγίους μας έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι Όλες αυτές οι δυσκολίες για τις οποίες μιλήσατε προηγουμένως, που είναι αναπόφευκτο ότι θα έρθουν σε ένα ζευγάρι, κάνουν αυτό το ζευγάρι να ενωθεί ακόμα περισσότερο και να αγαπήσει περισσότερο ένας τον άλλον, αφού βέβαια θα ζητήσει και τη βοήθεια του Θεού μέσα στη δυσκολία ή στις δυσκολίες που θα προκύψουν. Έτσι λοιπόν η συντροφικότητα αυτή γίνεται πιο δυνατή, πιο όμορφη μέσα από τις δυσκολίες που οπωσδήποτε θα έρθουν.
Μοιάζει σαν να ανέχονται πια με κόπο ο ένας τον άλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και να αλληλοκαταλογίζουν ευθύνες για όσα τυχόν δυσάρεστα συμβαίνουν σε αυτούς ή τα παιδιά τους, φέρνοντας συχνά σε δύσκολη θέση τους φίλους που τους ακούν. Από την άλλη υπάρχει μια άλλη κατηγορία των ζευγαριών που κάνουν μεταξύ τους πραγματική παρέα, που οι δυο τους όταν είναι μόνοι τους είναι αυτάρκεις, γιατί έχουν, θα έλεγα, χιλιάδες πράγματα ακόμα να πούν, ή ακόμα και όταν σιωπούν λένε πράγματα μεταξύ τους και το ξέρουν ότι επικοινωνούν μέσα από τη σιωπή. Ακόμα αλληλοπειράζονται χαριτωμένα όταν είναι σε ένα φιλικό κύκλο, το θεωρούν εντελώς φυσικό να κρατιούνται πότε πότε από το χέρι, όχι μόνο για να ανέβουν τη δύσκολη σκάλα, ή και να εκφράσουν μια ζεστή ψυχική διάθεση ο ένας για τον άλλον. Όταν προσπαθώ να κατανοήσω και να αιτιολογήσω τις δύο αυτές ακραίες έστω καταστάσεις, φτάνω πάντα στο συμπέρασμα ότι εκείνο που βιώνουν και χαίρονται τα ζευγάρια της δεύτερης κατηγορίας είναι ακριβώς η έννοια της συντροφικότητος. Έχουν δηλαδή γίνει τελικός ο ένας ο καλύτερος φίλος του άλλου και έχουν προσθέσει στα συναισθήματά τους και μια άλλη με μαγικές διαστάσεις ιδιότητα, μια απόχρωση, την τρυφερότητα.
Κυρία Σπυροπούλου, στο λίγο χρόνο που μας μένει θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επειδή έχετε συναντήσει πολλά ζευγάρια στα οποία λειτουργεί η συντροφικότητα, χαίρεται ο ένας τον άλλον και χαίρονται και τα παιδιά τους. Απ' την άλλη έχουμε ζευγάρια που αυτή η συντροφικότητα είναι προβληματική. Στεναχωριώνται και οι δύο. Στεναχωριώνται και τα παιδιά. Και τις περισσότερες φορές ο λόγος που δεν λειτουργεί η συντροφικότητα, ή μάλλον οι λόγοι, είναι τόσο απλοί και θα έλεγα τυποτένιοι, για απλά πράγματα. Μπορεί να χαλάσει η συντροφικότητα γιατί δεν επιλέξανε το ίδιο πράγμα που θέλουν να αγοράσουν για το σπίτι. Αλλάζουν ένα σαλόνι και ο ένας θέλει να είναι αυτού του τύπου, ένας του αλλονού, και όχι γιατί, όπως είπατε, ο εγωισμός τους κάνει να επιμένουν στη γνώμη τους και να ψυχραίνονται, να μην μιλούν και να έρχεται το ένα μετά το άλλο τέτοια απλά πράγματα. Σε τέτοιες λοιπόν καταστάσεις που δεν λειτουργεί η συντροφικότητα και δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, τι ελπίδες έχουν? Υπάρχουν καταρχάς ελπίδες να ξαναφτιάξουν αυτή την όμορφη σχέση και να λειτουργεί αυτή η συντροφικότητα, να την χαίρονται και αυτοί και τα παιδιά, και αν ναι, πώς?
Πιστεύω ότι υπάρχουν ελπίδες εάν αναγνωρίσουν το πρόβλημα και αν θέλουν πραγματικά να αποκαταστήσουν τη συντροφικότητά τους. Τότε πιστεύω ότι με το διάλογο, με την αυτοκριτική, πρώτα που έφτεξα εγώ, και δεύτερον με την διάθεση έλα να τα βρούμε και να γίνουμε ξανά φίλοι όπως ενδεχομένως ήμασταν κάποτε, υπάρχει ελπίδα αυτή η συντροφικότητα να ανθίσει.
Και πιστεύω ότι έστω και ένας από τους δύο να σκεφτεί έτσι όπως λέτε, αυτή τη σκέψη του και αυτή την προσπάθειά του θα την ευλογήσει ο Θεός και οπωσδήποτε θα πετύχει.
Πιστεύω και εγώ. Αρκεί να προσευχηθούν για να πετύχει, αν το θέλουν.